Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, začíná lékařská poradna na téma bercové vředy. U mikrofonu je Soňa Weizenbachrová a vítám tady pana primáře Zdeňka Anděla a pana doktora Petra Maška z chirurgického oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro dotazy otevíráme pevnou linku 221 554 222 a k dispozici je také číslo, na které můžete posílat SMSky 605 55 48. Bercový vřed. Co to je? Postihuje jenom kůži nebo i svaly?
Bercový vřed, odborně tedy název ulcus chloris, je chronickým a dlouhodobým onemocněním, které se často opakovaně vrací. Lze ho definovat jako chronický defekt kůže, charakterizovaným rozkladem tkáně a jejím odumřením až nekrozou. Při neléčení nebo při špatném léčení se tyto defekty prohlubují, postihují jiné tkáně, jako je fascie, svalová vrstva a další.
Je to asi i hodně bolestivá záležitost tedy.
Samozřejmě.
Jaké jsou rizikové faktory pro vznik bercových vředů?
Rizikové faktory můžeme shrnout jako diabetes, cukrovka, obezita, sedavé zaměstnání, práce ve stoje, onemocnění žilního systému, onemocnění tepelného systému, onemocnění srdce, nezdravá výživa, vše, co k tomu patří.
Bercové vředy častěji postihují ženy. Za to můžou hormony nebo to má nějaký ještě jiný důvod?
No, je to porucha kolagenu, která bývá u žen častější a mají častěji křečové žíly, častěji mají chronickou žilní nedostatečnost a z toho to všechno plyne.
Proč bercové vředy vznikají? Jakým mechanismem?
Je několik příčin, jak vznikají bercové vředy. Jednak je to při chronické žilní nedostatečnosti. To znamená, že krev se nevrací, jak by měla k srdci normální cestou, ale při působení gravidity a při porušení žilních chlopní, městná v dolních končetinách, tím vznikají otoky a vše, co následuje, je jenom následek této síly.
Takže to je, když je příčina v žilách. A co když jde o tepený původ bercových vředů?
No, tam je ta situace ještě složitější. Tam samozřejmě vznikají na podkladě ischemie, tedy nedokrevnosti končetiny a to léčení a vyvíjení se té choroby je daleko závažnější a složitější.
A pak, jak jste dopoledne i říkali, může být ještě smíšená ta příčina, tak tam je to asi jasné, to je kombinace
samozřejmě
obou zmíněných.
Ano.
Jsou ještě nějaké jiné důvody pro vznik bercového vředu?
Úrazy, infekce, chronické onemocnění kůže, systémové onemocnění a tak.
Jakou roli hraje věk? Podle dostupných informací má bercový vřed u nás 45 tisíc lidí starších 65 let. Mívají bercové vředy i mladší lidé?
Samozřejmě 1% populace trpí bercovými vředy a 3,5% obyvatel nad 65 trpí bercovými vředy.
U vás na oddělení nejmladší pacient s bercovými vředy, vzpomenete si?
No, kolem 20 let. Myslím.
Dokonce kolem 20 let. A tam ten důvod byl jaký?
Varixy. Žilní nedostatečnost.
Má vřet nějaký vývoj, že se nějak projevuje v počáteční fázi a potom to postupuje k
ano,
tomu
nás,
horšímu?
Je to tak. No, napřed v těch počátečních fázích nastává takové drobné stenčení kůže, takový malý stroupek se objeví, může se objevit malý stroupek, nebo praskne drobná křečová žilka, z toho se udělá taky defekt a při té žilní nedostatečnosti potom to nemá tendenci k hojení, osídlí se to patologickými bakteriemi a rozvíjí se bercový vřed.
Takže už když je nějaká ta malá trhlinka, nějaký ten malý problém, měli bychom vyrazit k lékaři.
Samozřejmě.
Když někdo ty úvodní příznaky přehlédne nebo podcení, k lékaři nejde, k jakým komplikacím potom může dojít?
Může dojít prohlubování těchto kožních lezí a až na cirkulární, viděli jsme mnohokrát, až cirkulárně celý berec zasahující bercové vředy, léta 10 let, 15 let trvající a může to skončit i amputací končetiny.
Já jsem četla, že jednou z komplikací může být i růže, je to tak?
Samozřejmě, to je velice častá komplikace.
A to je co?
To je infekce vyvolaná streptokokem, je to streptokoková infekce, která postihuje podkoží a tkáně, která se rychle rozšiřuje, jsou při ní takové, kolem bercového vředu se objeví takové začervenalé jako mapy, později se rozšiřuje po končetině až třeba na stehno.
Takže ta infekce potom nasedá vlastně na ten původní defekt, na ten bercový vřed. Ano. Můžou ty komplikace postihnout i léčeného pacienta?
Samozřejmě.
Stává se to?
Může. Je třeba dodržovat režim kontrol, převazů, dodržovat doma hygienu. Je to strašně složitý proces potom.
Tématem lékařské poradny jsou bercové vředy. Ve studiu je se mnou primář chirurgického oddělení Mulačovy nemocnice doktor Zdeněk Anděl a lékař z jeho oddělení Petr Mašek. Na to, co vás k našemu tématu zajímá, se jich můžete jako vždycky ptát na pevné lince 221 554 222 anebo formou SMS zpráv, které pošlete na číslo 605 55 48. Jak jsem pochopila, důležité je stanovit příčinu vzniku toho bercového vředu. Která vyšetření k tomu slouží?
No tak máme velkou škálu vyšetření. Liší se samozřejmě vyšetřování žilního systému, vyšetření tepeného systému. Vyšetření žilního systému, tak začínáme vyšetřením doplnometrickým, tedy sonograficky. No a potom následují vyšetření bakteriologický, odebíráme stěry z končetiny, magnetickou rezonanci, můžeme vyšetření provádět také magnetickou rezonancí a při podezření nebo při diagnostikování tepených onemocnění máme celou škálu vyšetření sonografický, doplnometrický sonografický, CT angio vyšetření, digitální subtrakční angiografii, magnetickou rezonanci a další.
A podle té příčiny se tedy určuje i ta léčba jako taková a zároveň pochopitelně se musí léčit ta příčina sama. Ano. Je něco, co je při té léčbě společné, ať už se jedná o žilní, tepený anebo smíšený původ bercového vředu?
No, je to hojení přímo toho bercového vředu. Ty příčiny samozřejmě řešíme, nebo když to jde, tak se snažíme řešit operačně, když pacienti jsou na to indikováni. U žilních nedostatečností, u pacientů, kteří mají průchodný hluboký žilní systém, tak operujeme insuficientní křečové žíly a spojující žíly mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem, které většinou bývají jako příčinou vzniku těchto kožních lézí. U tepených onemocnění tam ta situace je daleko složitější. My na našem druhém pracovišti v nemocnici Privomed, tak tam pravidelně docházíme na indikační semináře na rentgenologické oddělení, kde na angiografickém pracovišti se provádí digitální subtrakční angiografie a magnetická rezonance vyšetření cévního systému a potom s panem primářem Novákem a dalšími tam indikujeme pacienty buď k endovaskulárnímu zákroku na cévách, to znamená nápichem střísla se provádí dilatace té zúžené nebo poškozené tepny, nebo zavádí endovaskulárně stenty nebo stentgrafty. Dále indikujeme pacienty samozřejmě, když to jde, když jsou přijatelní pod angiografického nálezu k operaci, tak indikujeme k cévní rekonstrukci, bypassům, enterterektomii a další.
Když se zaměříme na ten vřed jako takový, které metody jsou k mání v současné době?
No tak jako první, ne nový, ale v posledních letech užívané, je vlhké hojení rány. Samozřejmě jsou to krytiny, které udržují správné mikroklima v té ráně. Jsou to různé moderní materiály se stříbrem, s antibiotiky, které umožňují prostě, aby se nevytvořila krusta a nekroza, neprohluboval se ten defekt dále.
Uh-huh. Možná novinkou je podtlakové hojení. Ano. Na jakém principu funguje? To je parketa doktora ano. Maška?
Ano. Tak podtlaková terapie, kterou jste tady zmínila, nebo je taková takzvaná VAC terapie, to je poměrně modernější metoda hojení defektů nebo vředů, nejenom teda bercových vředů, ale lze s tím hojit jakoukoliv ránu, téměř jakoukoliv, jsou tam nějaké kontraindikace, ale Tato metoda spočívá v tom, že se aplikuje řízený podtlak přímo na, přes speciální médium, přímo na spodinu toho defektu. Ten defekt je uzavřen v podstatě vůči okolí vzduchotěsně a ten podtlak je řízený, jeho úroveň je řízená a dochází vlivem toho podtlaku k odstraňování sekretu z toho defektu a současně dráždí v podstatě ten podtlak i tu spodinu toho defektu a podporuje její vyhojení nebo její hojení, znamená granulaci zejména té spodiny, vytváření nových CF a nové tkáně. Tato metoda u nás na chirurgickém pracovišti ji aplikujeme už několik let na defekty různé s různou příčinou. V podstatě má tu výhodu, že, jak už jsem říkal, kromě toho, že odstraňuje ten přebytečný sekret, což při konvenční převazové terapii nikdy není docíleno nebo nemůže být docíleno, tak ten defekt je v podstatě uzavřen oproti tomu okolnímu okolí, takže nedochází k přímému styku personálu, zdravotnického pacienta a to je možné infekce, která může v tom defektu být. Tím pádem je to řešení i pro defekty kontaminované rezistentními bakteriálními kmeny, jako například nechválně známý medicin rezistentní stafilokok, který často v bercových řadech bývá, čímž odpadá, zjednodušuje se ošetřování, protože odpadá izolace pacienta a rána je prostě skrytá pod tou lakovou terapií.
Dá se říci, že to urychluje to hojení v řadu?
Určitě. To hojení je, řekl bych, tak čtyřikrát rychlejší než při konvenční terapii. Ty převazy probíhají v určitých cyklech, obvykle pětidenních, kdy se naloží ten systém a po pěti dnech, podle charakteru rány, pěti až sedmi dnech se převazuje. Tím se i ulehčí v podstatě tomu dennímu převazování pro toho pacienta, který konkrétně tady se bavíme o bercových vředech. Takový pacient, který prostě má, tím trpí několik let prostě žije s prosakující ránou někde na berci, s prosáklým krytím, tak najednou při této terapii je v suchu, v čistu, v podstatě nic nezapáchá, převazy, které jsou potřeba dělat minimálně jednou až víckrát denně, odpadají. Přitom ta rána se hojí daleko rychleji, je čistá při sejmutí toho systému, je ta spodina v podstatě bez jakýkoliv sekretu, bez povlaku, je čistá, granulující. Dokonce i defekty, které při normální terapii nemají tendenci k granulaci a k vyhojování, tak tento terapie nastartuje v podstatě znovu ten hojící proces.
Granulace znamená co?
Granulace je to v podstatě druhá, by se dalo říct, druhá fáze hojení rány, kdy se ta rána, do ní prorůstají novotvořené kapiláry. Tady ten podtlak v podstatě dráždí, se dalo říct, jednak mechanicky stahuje vlastně ty okraje, ty rány k sobě, což není zanedbatelný efekt, a jednak podporuje vlastně vrůstání těch nových kapilárů.
Říkali jsme, že tato metoda urychluje tu léčbu jako takovou, ale zároveň tady zaznělo, že není ta léčba nějak jednoduchá, že musí být komplexní. Dá se odhadnout nebo říci obecně, jak dlouho taková léčba trvá?
No, několik týdnů až měsíců.
S tím musí pacient prostě počítat.
Jistě.
K dalšímu se dostaneme po písničce, ale máme tady jednu SMS-ku. Jeden lékař řekne berte Detralex, druhý řekne neberte, tak co má člověk dělat? Jsem již po třech operacích žil. Děkuji za odpověď.
Těžko odpovídat, když pacientku nevidíme. Ale Detralex je samozřejmě výborný lék při léčbě žilní nedostatečnosti. A myslím si, že indikovaný prostě po třech, když je někdo po třech operacích žil a má problémy, má otoky končetiny, tak si myslím, že je indikovaný, když tam nejsou samozřejmě kontraindikace nějaké.
Takže důvěřovat svému lékaři, najít si jednoho, kterému důvěřuji.
A nebo nějaké pracoviště, které se s tím zabývá.
Ano, se řídit.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Vysíláme lékařskou poradnu, pan primář Zdeněk Anděl a pan doktor Petr Mašek jsou připraveni odpovědět na vaše dotazy týkající se bercových vředů. Využít k tomu můžete pevnou linku 221 554 222 a číslo pro SMSky 605 55 48. My už jsme nakousli, že hojení bercových vředů má tři fáze. Jsou to čistící, granulační a epitelizační. Čistící, ta je jasná, to jsme vysvětlili, granulační taktéž. Epitelizační znamená co?
To je definitivní překrytí tou zemní vrstvou kůže, takhle lehce
řečeno. Takže to
řečeno,
úplné dohojení.
Úplně dohojení. Hmm. A to v mnoha případech možné skoro není, tak prostě si pomáháme tím, že transplantujeme část kůže do, nebo laloku prostě do těch velkých defektů. A k tomu taky používáme k lepšímu hojení to vokový podtlakové hojení.
Vrátíme se k tomu, o čem byla řeč už dopoledne. Do té první čistící fáze tam spadá využití larvoterapie. Jak ta funguje?
No, tak jak už jsem řekl dopoledne, jedná se o určitou alternativní nebo doplňkovou možnou terapii k vyčištění vředu v případě, že selhají ty konvenční metody. Ta larvoterapie, jak už ten název napovídá, spočívá v aplikaci larev určitého konkrétního hmyzu z řádu dvoukřídlých much přímo do defektu a tyto larvy se značí tím, že v podstatě se živí výhradně tou nekrotickou, tou mrtvou tkání a nechávají nepovšimnutou tu zdravou tkáň. Tím pádem postupně čistí ten vřet a čistí ho s chirurgickou přesností. Dokážou prostě vyčistit ten vřet od těch nekroz daleko lépe, než jsme schopni my těmi chirurgickými nástroji nebo případně nějakou enzymoterapii. Ta larvoterapie v dnešní době má tu nevýhodu, že ztratila tu podporu pojišťoven, takže je už pro toho pacienta ekonomicky náročnější. Každý ten cyklus, my na našem oddělení objednáváme pro každý ten cyklus zvlášť individuálně na základě individuální velikosti toho vředu, počet těch larev, ty larvy se pěstují ve speciálních médiích za sterilních podmínek samozřejmě, aby byly připraveny. Jsou tam poměrně přísné požadavky na ten transport těch larev, aby byly vitální. Ta aplikace musí probíhat určitým způsobem samozřejmě a ten pacient ideálně by měl být hospitalizován, aby byl zaručený ten klid a prostě ten režim.
Takže jsou to už vylíhnuté larvy, tím jsou odpovídám to na dotaz jednoho z posluchačů. Není to tedy tak, že by se aplikovala stejná larva postupně různým pacientům? Vždy má každý pacient tu svoji v uvozovkách larvu. Jak dlouho je v té ráně při té jedné aplikaci má? Je jich víc tady, předpokládám, já mluvím o jedné, ale...
No, těch larev je na konvenční vřet, konvenční velikosti používáme sadu 300 kusů larev.
Panečko.
Ty larvy jsou velikosti okolo 1 až 2 mm, přijdou v podstatě ve speciálním kontejneru, ve sterilním kontejneru s fyziologickým roztokem, aplikují se na... klasické vlhčené krytí sterilní přes speciální síťku a folii po ošetření okrajů té rány a zůstávají v té ráně v tomto, po tomto převazu zůstávají 4 až 5 dní. Podle tolerance pacienta, někteří pacienti špatně tu, nebo hůře můžou třeba tolerovat nebo vnímat pohyb třeba těch larev třetí den nebo po aplikaci, takže se je nutno v některých případech i sejmout dříve, ale standardní doba je kolem 5 dnů. Uh-huh. Potom se krytí sejme, larvy se vypáchnou a už se dál samozřejmě používají. Mezitím nabydou několikrát na velikosti z těch 2 mm se zvětší na velikost okolo centimetru nebo více.
Proto to potom začíná být i nepříjemné. Bolestivé to není?
Setkali jsme se i s tím, že bylo vnímáno jako určitá bolest v té ráně.
Tak ono je to něco živého, co se pohybuje, to je asi hodně nepříjemné.
Na druhou stranu ten pohyb těch larev také stimuluje právě ke granulaci tu tkáň.
V okamžiku, kdy nic jiného nezabralo, umím si představit, že bych toto podstoupila, ale jinak myslím, že bych asi to nechala jako poslední možnost, tedy přiznávám se sama za sebe. Nevím, jak posluchači to vnímají. Ty larvy jsou pod obvazem, tedy nejsou vidět, ano. Nevylézají spod toho, nějak nedostávají
pokud
se.
Pokud je to správně naloženo, tak by neměli.
Mluvil jste o tom, že jeden cyklus trvá až 5 dní, pokud tedy pacient vydrží. Kolik těch cyklů je potřeba a jak rychle po sobě následují?
No, musím říct, že většinou aplikujeme pouze jeden nebo 2 ty cykly. V podstatě není omezen počet těch cyklů, ale jednak je tam ta finanční náročnost a většinou ten defekt už je dost jako připraven k nějakému dalšímu prostě vyhojení, ať už potom s pomocí té podtlakové terapie, kde se podpoří ta granulace a pak se překryje třeba nějakým tím transplantátem, tím kožním štěpem. A takže většinou máme ty zkušenosti, že dáváme jeden nebo 2 cykly.
Když mluvíme o finanční náročnosti larvoterapie, nakolik to pacienta přibližně vyjde řádově?
Je to asi kolem 3000 korun a to je jeden cyklus.
My víme, že po 5 letech, co larvy ve vaší nemocnici k léčbě ran využíváte, máte s nimi dobrou zkušenost, to jste říkali už dopoledne. U kolika pacientů za těch 5 let toto proběhlo?
Tak přiznám se, že to jsem si nějak takovouhle nějakou studii nedělal, ale...
Desítky, stovky.
Desítky
už ano.
No, je ta metoda dost velký procento lidí, kteří to odmítají primárně, nebo to prostě odradí ta představa toho, když jim to nabídnu.
Jak jsem říkal, rozumím tomu tedy pochopitelně, ale když ty larvy zlepšují stav, urychlují hojení, je to ověřená věc. Proč pojišťovna přestala jejich využití platit? Dostali jste k tomu nějaké odůvodnění ze strany pojišťovny?
Nedostali.
Prostě přišlo rozhodnutí, už to nebudeme platit.
Taky nevím, proč k tomuhle došlo, ale já jsem byl v kontaktu s tím poskytovatelem a zprávy jsou takové, že snad by mělo dojít znovu k obnově, snad, nebo jsou nějaké takové informace o tom, že by mělo dojít k obnově toho placení, hrazení z toho pojištění, no, tak snad.
Doufujeme, že to tak opravdu je. SMSka. Nejdříve to vypadalo jako spálení kopřivou. Po 2 letech to mám na obou nohou, prý statis dermatitis. Mohou z toho být i bercové vředy, ptá se pan Josef.
Myslím si, že mohou také. Musí být správně tato choroba léčena, samozřejmě dermatologem.
Když ví, co to je pacient, ano. Tak pravděpodobně asi se léčí, takže by to mělo být v pořádku. Bercové vředy, to je téma lékařské poradny na vlnách rádia vašeho kraje, ve které na dotazy, předvážně moje, ale já doufám, že se ještě přidáte, odpovídají primář Zdeněk Anděl a doktor Petr Mašek z chirurgického oddělení Hmulačovy nemocnice v Plzni. Na lince 221 554 222 čeká posluchačka s dotazem. Dobrý podvečer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady Dobrý večer. Hajnová Plzeň. Pane primáři, prosím vás pěkně, přítel toho času v domově důchodců má bercové vředy, má takovou černofialovou nohu a je léčen u vás salicylovým olejem a převazy. Je to tak dobře, nebo jak bych to řekla? Vy mi určitě rozumíte.
Já vám rozumím, já myslím, že asi to je dobrá léčba, ale samozřejmě, kdybych měl rozhodnout o další terapii, jak bych musel vidět.
Ano, ano, dobře. Já vám moc krát děkuju.
Nemáte záč.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Přijmeme další telefonát, dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já mám takovou prosbu. Jak bych se mohla dostat na vaše pracoviště, abych mohla být u vás vyšetřena? Já mám totiž takovou špatnou zkušenost z rodiny. Pan primář Anděl operoval manželovi, amputoval nohu pod kolenem. A já mám takový problémy půl roku už hrozně mě. Mám hrozný křeče, brní mi nohy, mám křečový žíly a teď se mi dělá právě pod kotníkem na levé noze, pořád mám jako otekou a dělá se mi tam takový jako, no, jako ty tmavý flíčky a hrozně mi to jako svědí. Ani by mi to moc nebolelo, ale svědí to. A pan doktor obvodní mi dal Detralex, který beru druhý měsíc. A prostě myslím si, že bych potřebovala nějaký podrobnější
odbornější vyšetření. Samozřejmě můžete k nám přijít do cévní poradny kterékoliv úterý bez objednání.
V úterý?
Dopoledne.
Úterý dopoledne a jaká je to poradna?
Cévní poradna.
Cévní. Dobře. Děkuji moc.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou. Obecně, pane primáři, potřebují pacienti doporučení praktického lékaře k vám do poradny?
Většinou ano.
Takže nejlépe přes praktického lékaře doporučení a potom k vám do odborné poradny. A ještě předávám slovo dalšímu z posluchačů na telefonu. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím z Klatovska. A měla bych takový dotaz sportovní. Které sporty, včetně těch fit center, mohou vést ke vzniku křečových žil, potom později třeba i k těm bercovým vředům? A když ten pacient třeba už je operován, tak které sporty mu lékař potom zakáže? Děkuji za odpověď. Naschledanou.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou.
To všeobecně samozřejmě silové sporty asi při vědomí toho, že pacient se léčí s křečovými žílami nebo žilní insuficiencí, asi nejsou to nejlepší pro ty dolní končetiny. A po dobře provedené operaci křečových žil si myslím, že potom po nějaké době, třeba po roce, není problém se věnovat jakémukoliv sportu.
V lékařské poradně rádia vašeho kraje dnes hovoříme o bercových vředech a jejich léčbě, a to s lékaři Zdeňkem Andělem a Petrem Maškem z Mulačovy nemocnice. Já teď přejdu k těm chirurgickým výkonům týkajícím se přímo bercových vředů. Operace jako takové u bercových vředů, kdy se k ním přistupuje a které to jsou?
Ušetření bercového vředu obecně se snažíme samozřejmě všechny neživé, nekrotické, odumřelé tkáně z tohoto defektu odebrat. Záleží potom na rozsahu a hloubce těchto defektů. Někdy musíme tento výkon dělat v celkové anestezii, v lokální anestezii, a někdy stačí jenom u těch menších vředů samozřejmě takové vyškrabání nějakými žičkovými nástroji nebo skalpelem nebo tak.
A pokud se jedná o operace související s tím tepeným původem bercových vředů?
No, ošetření těchto vředů bývá stejné, když mluvíme o bercovém
vředu jako takovém.
Ale tepené vředy se většinou projevují na jiných lokalitách, než jsou ty žilní. Je to většinou na patě, na prstech, na dorzální části, na plosce nohy. A bývají hlubší, s více neživými tkáněmi, a to ošetření je daleko složitější.
A týká se i vředu tepeného původu to vlhké hojení? To vlhké?
Samozřejmě.
Je to tak. Mohl byste to vlhké hojení ran srovnat s tím dřívějším klasickým postupem, kdy se používala gáza s léčivou mastí?
No, tak je to úplně o něčem jiném samozřejmě. Tady si můžeme dokonce určovat nebo vybírat mezi různým druhem tohoto krytí, na kterou fázi toho hojení aplikujeme přímo to krytí, které má podporuje zrovna tu fázi hojení, epitelizace.
Aha, takže na čištění určitý
ano,
druh.
Ano, máme fibrolitické třeba mastičky, které dáváme do těch defektů, které nám chemicky pomocí enzymů vyčistí zase tu ránu od těch neživých částí.
A co v podvečerní poradně ještě nezaznělo, myslím, nebo jsem přeslechla, a myslím si, že je dobré zdůraznit, že u bercových vředů žilního původu je důležité bandážování, komprese, to znamená obinadlem, punčochou.
Obojí. Dokonce dneska jsou na trhu punčochy, které obsahují antibiotika. Přímo některé druhy komplexních punčoch, které jsou určeny k léčbě bercových vředů. Jsou to takové různé systémy, třeba dvou punčoch na sobě a podobně.
Dlouhotažná, krátkotažná obinadla?
No, samozřejmě. Krátkotažná jsou pro pacienta výhodnější, protože vlastně by nemělo dojít k zaškrcení té končetiny, takže při léčbě žilních vředů jsou samozřejmě elastické komprese indikovány.
A krátkotažná obinadla tedy.
Také.
Také. Na závěr se vás zeptám na prevenci bercových vředů. Jak lze vředu předcházet?
Tak je to samozřejmě životní styl, už když začneme tím obecně, tak životní styl, zdravé jídlo, dostatek tekutin, udržovat v rámci možnosti přiměřenou váhu, pravidelný pohyb. Když máme sedavé nebo zaměstnání ve stroje, tak dodržovat takovou, říká se tomu celní gymnastika, prostě jsou to takové speciální jednoduché cviky, které by měl ten člověk, který tu práci v sedě dělá 8 hodin denně, tak by měl prostě několikrát za den, doporučuji se dvakrát, třikrát, alespoň po 5 minutách tyto cviky provádět.
To tady máme prosbu od paní Jarmily, pokud jde o cévní gymnastiku, jestli byste mohl uvést příklady těch cviků. Nevím, jestli se to dá vysvětlit jenom hovorem.
Je to v oblasti hlezna takové krouživé pohyby na obě strany, potom propínání chodidla směrem k hlavě a směrem k postce té končetiny, cvičení ohýbání a natahování prstů nohy a samozřejmě nejlepší je lehnout si na záda a simulovat jízdu na kole. To je úplně pro ten žilní systém, pro ten návrat i žilní svalové pumpy je nejlepší.
A možná třeba také důležité podkládat nohy, třeba i při spaní mít mírně zvýšenou postel
samozřejmě
v oblasti nohou?
Jestli nemocný není nemocný přes srdíčko, jestli nemá nějaké chronické srdeční selhávání, tak je to vynikající věc, protože to je jako kdyby přes tu noc měl tu nohu zabandážovanou.
Dotazy jsme vyčerpali, v tuto chvíli nezbývá, než poděkovat našim hostům, primáři chirurgického oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni, doktoru Zdeňku Andělovi a lékaři tohoto oddělení, doktoru Petru Maškovi. Děkujeme za to, že jste si na nás udělali čas, přejeme vám hodně úspěchů a naslyšenou.
Děkujeme za pozvání.
Vám u rádia také děkujeme za zájem a za pozornost. Zítra v podvečer se můžete těšit na výživovou poradnu, bude s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.